DZUP Special Features.
Magandang umaga! Ito ang DZUP Special Features kung saan itinatampok natin ang mga academic event tulad ng forum, seminar at lecture. Nagbibigay daan din po tayo sa mga espesyal na pagpop programa. Ako po si Joanna Reyes para kay Gian Librojo. Pakinggan natin ang National Conference on Human Rights and EJKs na inorganisa ng UP College of Social Work and Community Development.
Muli po, magandang umaga sa lahat. Buong pusong inihahatog ng University of the Philippines Diliman College of Social Work and Community Development o UPCSWCD ang dalawang araw ng pambansang konferensya na may tema Creating Innovations in Collaborative Action Research and Community Dialogue dito sa Bulwanang Tandang Sora.
Thank you, Dave. Good morning po. Nagkabili po ang isang mainit na pagbati ng pakikisa sa ating lahat. Karangalan ko po ngayong umaga ang ibahagi sa inyo ang mensahe ng pakikisa ng kagalang-galang Laila M. Dilima, Senador ng Republika ng Pilipinas, aktivista para sa karapatang tao, at ngayon ay bilanggong politikal. Solidarity message to UP CSWCD's National Conference on EJK Research. Isang maalap na pagbati sa mga kapwa ko, human rights defenders. I congratulate the administration and the project team of the UP College of Social Work and Community Development, CSWCD, led by my dear friend, Dean Silvia Estrada Claudio, as they have successfully embarked in the noble and ennobling endeavor entitled, and I quote, Creating Innovations in Collaborative Action Research and Community Dialogue, end of quote. Focused on the current human rights calamity in the country, which is highlighted by the rampant extrajudicial killings, or EJKs, in President Duterte's so-called war on drugs. The project aims, among others, the establishment of a network of human rights defenders, or HRDs, from the academy, civil society, and organized communities. The challenge of finding innovative and creative actions to combat EJKs and other crimes of impunity has finally found a solution in the creation of a solid network of HRDs and the setting up of an efficient system of continued cooperation and collaboration within the human rights community. Indeed, who can best promote, uphold, and protect human rights other than those who have suffered abuses and those who have valiantly worked to remedy them? Ang pagtatayo ng isang samahan at komunidad ng mga aktivista para sa karapatang pagtao ay lubos na kinakailangan. Sa isang panahon mismo, ang konsepto ng karapatang pagtao ay binabaliwala at ang kapakanan ng marami ay niyuyurakan ng mismong pamahalaan. Nararapat na idiit sa lahat ang kahalagahan ng karapatang pagtao at suportahan ang mga gawain ng mga nagtataguyod ng mga karapatan. Championing human rights and connecting with fellow freedom fighters not only drive away the darkness that oppresses us, but they also recharge and multiply the light in each of us. It is a positively reinforcing behavior that affirms one's faith in the justness of a shared value and aspiration. Ang maramdaman mong hindi ka nag-iisa at ang matanto mong tama ang iyong paninindigan ay unang malaking hakbang sa pagbawit ng dignidad nating lahat. In my recent message to the site events of the 39th session of the UN Human Rights Council, or UNHRC, this month, I was calling for the shattering of the consensus of silence and the conspiracy of fear among us, and the changing of the prevailing political narrative of helplessness and powerlessness. I was urging that such intergovernment bodies like the International Criminal Court, or ICC, and relevant UN bodies and mechanisms to work, and work urgently, not only to defeat the anti-human rights policies of Duterte, but more importantly, and ultimately, to shrink the space of impunity in the Philippines, and to widen the avenues of justice for the victims of mass murder among our people. But more than the appeal to actions from governments and intergovernment bodies, I have been urging for mobilization of public support and global solidarity to promote human rights in the Philippines. One way of channeling that support and expressing solidarity is through the creation and maintenance of a network of human rights defenders, such as what you will be doing in this conference. I therefore commend you for that initiative. It complements similar efforts from other sectors that seek to elevate the status and the value of the work of human rights defenders. I recall, for example, the initiatives of some progressive politicians in the Makatao Coalition, and from some leaders in the church, mass media, professional associations like the Integrated Bar of the Philippines, or IBP, and non-government organizations. Saludo po ako sa inyo. Dalangin ko po ang pagpapatuloy at pagpapalakas pa ng inyong mga ginagawa.
Ikinagagalak po natin ang pagtalo ni Professor Clarissa David mula sa UP College of Mass Communication. Upang ipakilala ang panauhing pandamal na magbibigay ng keynote address para sa ating pambansang konferensya, sinatawagan po natin ang kalihim ng CSWCD at project team member na si Professor Mary Lou Alcid.
Magandang mga po sa ating lahat. At ang keynote speaker natin ay walang iba kundi si Ibarra M. Gutierrez III, or Barry. So Barry is a lawyer, human rights advocate, and a committed public servant. He is a product of the Philippine public school system. He's an alumnus of the Integrated School, the Philippine Science High School, and the University of the Philippines in Diliman.
Well, first, I'm happy to be here this morning, and I'm very honored to be invited to give the keynote address to this, I think, very important and very significant activity that you will be undertaking today. Human rights is, surprisingly, a somewhat controversial topic in today's Philippines, and I hope that more advocates, more people, more supporters of the concept of human rights will be able to have the opportunity to come forward and actually engage in that discussion and reassert the privacy of human rights, not just within the context of our laws or legal system, but more importantly within the context of our society as so let me start with the invitation. In May of 2016, a few days after the presidential elections, with disappointment at the outcome still weighing very heavily on me, I seized upon one desperate hope. I wish that our then newly elected president, Rodrigo Roa Duterte, would succeed. My thinking was simple enough. After all the hate and betrayal and negativity of the 2016 campaign, I needed something good to come out of that entire toxic experience. And the most obvious hope to cling to was not just maybe, the 16 million Filipinos who gave the man sobriety were right. But his invective field murderous rhetoric was simply part of a persona he assumed for the campaign, and that he would soon settle down and apply his much-wanted political will into serious efforts to make our people safer, our bureaucracy more efficient, and our public officers more accountable. So I suppose at that time, I was also desperate to see the silver lining. But 2 years into his administration, it is now undeniable that such hope was, well, to put it mildly, misplaced. Terribly, fatally, and globally misplaced. The so-called war on drugs has been both the Duterte administration's greatest success as well as its biggest failure. It has been a success in that it has, up to now, been the single clearest example that the president delivers on his word. During the campaign, he unflinchingly declared that if elected, it would be bloody. And indeed, it has. So he fulfilled his promise. It has been a failure, however, because this bloody campaign and the ever-rising body count that goes with it has not solved the drug problem. With Duterte himself admitting last month that he cannot fulfill his promise of eliminating drug trafficking, and that what used to be millions of transactions worth, it's now billions. So, lumalapa, more than you need. What is undeniable, however, is that the war on drugs has come to define Duterte's presidency. Local and international media, human rights groups, both here and abroad, the church, foreign governments, and even the United Nations have all weighed in over the past 2 years to express varying degrees of concern and condemnation of Duterte's drug war and the manner in which it is being conducted. In February of this year, the prosecutor for the International Criminal Court, Mrs. Fatou Bensouda, took this a step further when she announced the opening of a preliminary examination to, and I quote, analyze crimes in the context of the War on Drugs campaign launched by the government of the Philippines.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
DZUP Special Features.
Clearly, this has become the defining program of this administration. And I suppose years from now, when we talk about the Duterte presidency, the war on drugs and its consequences will be at the forefront. All these developments should not be surprising, considering the shockingly high death toll, as well as the heavy publicized and extremely disturbing images and stories of victims and their loved ones that have accompanied the drug war in the course of the past 2 years. The latest figures of the Philippine National Police admit 4,251 people killed in the course of PNP drug anti-drug police operations, with another 23,327 classified as deaths under investigation. Of these, at least 74 were children killed in the crossfire or while supposedly resisting arrest. And the stories of these children's deaths are some of the most harrowing in a long list that has no shortage of tragedy. In August of last year, as I'm sure all of us in this room will remember, 17-year-old Ian De Los Santos was at the Sari-Sari store, just a few meters from his home in Caloocan, when he was accosted by armed police officers. Witnesses claimed that Kian was punched and beaten by these policemen, prompting him to bend his captors, tama na po, test pa po ako bukas. He was subsequently found, shot dead in a nearby garbage dump. Police claim he pulled a gun on them, that he fired on them, and that they had to kill him in self-defense. 17 years old. Naglaban, matay. A month later, in September 2017, 14-year-old Reynaldo Pulot de Guzman went missing from his home in Carintac. He was last seen with 19-year-old Carl Angelo Arnaiz, a UP student, who was gunned down by also the Caloocan police in what they insisted was yet another case of a suspect resisting arrest. Laban na naman. Pulot was just in grade 5, but when he was found 20 days later, floating in kinamatayang Abayo Creek in Gapan, Nueva Ecija, more than 100 kilometers from his home, someone had seen fit to wrap his head in packing tape and stab him more than 30 times. 14 years old, 30 times sinaksak. A year earlier, in August 2016, 2 months into Duterte presidency, 5-year-old Dani Camille Garcia was shot and killed when 2 armed men burst into their house in Pangasinan and fired on her grandfather, Maximo Garcia. Maximo survived, Danica did not. 5 years old. Sabi nila, wala talang damage of the war on drugs. These stories of Pulot and of Carl and Danica and of Kian de los Santos and of dozens of other children murdered in the 2 years of the Duterte administration are the final nails driven deep into the coffin of any hopes I may have had for this president and his government. While we may still debate about how well or how poorly he has dealt with issues like corruption or traffic or the national budget or protecting our sovereignty in the West Philippine Sea or managing the economy, as far as I am concerned, even if we grant that he is running the most awesome government in the solar system, if it comes at the cost of murdered children, dozens of them, then his government has failed us. Nothing can be worth this. I do not know for how much longer we can stand to live in a country where every time one of our sons or daughters leaves the house, we feel real fear that he or she may wind up floating face down in a creek in some remote barangay, head wrapped in packing tape, pierced by dozens of stab wounds. This is definitely not what safety looks like. And this is in no way acceptable. I would never have believed that this would be our reality 2 years from May of 2016. But here we are, firmly in the grip of this new, horrifying normal. And the horror, and perhaps even the unreality, does not even end there. Shortly after the terrible news about Kia and Pulot, the pro-administration social media machine kicked into high gear, attacking those that dare express outrage or even simple concern, fabricating outlandish conspiracy theories, concocting evidence of their guilt as drug runners or some form of involvement in the drug trade, and generally belittling the significance and importance of their deaths. This has been the pattern, not just for the murders of Kian and Pulot, but for the thousands killed in the drug war. As Human Rights Watch has reported, and I quote, on social media, pro-Duterte trolls and supporters, some of them officially working for the government, have threatened violence against human rights advocates, including Human Rights Watch staff and journalists who report critically on the drug war. Outside of social media, even government officials themselves have attempted to justify these deaths as the necessary consequence of a relentless and chilling drug war, even one that by the president's own admission, no longer has any chance of succeeding within his term. Duterte himself has been very candid in his position, stating that, this is a direct quote, "I will kill you, I will kill you, I will take the law into my own hands, forget about the laws of men, forget about the laws of international law." Why? In one instance, when he was talking to police, he publicly addressed them, saying, "My order is to kill you. I'm sorry, my order is shoot to kill you. I don't care about human rights, you better believe." Well, I do. It's very clear that the casualties of the war on drugs do not just include the lives lost and the children murdered. It also includes our own collective sense of what is acceptable, indeed, what is right in our society. What is being contested at the moment is not simply the most effective approach to a drug problem, but the more fundamental issue of whether it can ever be justifiable to set aside the rights of individuals for a supposed greater good. Whether it can ever be acceptable to supposedly purchase the security of the many with the lives of the few. In some sense, this unrelenting and unapologetic justification for a policy of murder is even more appalling than the killings themselves. That there are those whose first response to the brutal murder of a child is to ask, "How can this death be justified?" is deeply disturbing. Is this truly who we are now? I would like to believe not. That is why it is always a relief to me when advocates, such as yourselves, come together to discuss precisely these concerns, and hopefully craft an alternative to the seemingly endless killing that has become our everyday. This cannot be the new normal, and it will not be so long as we retain the capacity for grief and for outrage and determination to fight for something better. I would like to think that the day will come when we will look back on these times with rage, with regret, and a commitment to never again let such horror hold sway. A day when we will work to bring justice to the fallen, and when we can set aside our fears for our children. I just hope that it will not take the lives of more Kulots, Karens, Kiyans, and Danicas for that day to come. And I hope that with your work here today, we will be taking a step towards ensuring that that day comes to pass. Thank you very much.
DZUP Special Features.
Our final presenter from the regional level is the former mayor of Meycauayan, Bulacan, and current lead convener of Defend Bulacan. He was featured last February 18, 2018 in investigative documentaries about his anti-graft advocacy in his city. During the Marcos dictatorship, he secretly supported activists. In his capacity as mayor, he did what he could to hinder, block,
or go around certain Marcos projects that were utterly repressive, like the formation of paramilitary units called Civilian Home Defense Force, or CHDF, in barangays and barrios that are far from the town center. Mekawayan was not yet a city then. Please welcome Mr. Dan Daes.
Magandang umaga po. Actually, hindi ko malam kung paano umpisan ito. Kaya masyadong komplikado ang ating problema. Dito kasama namin si Kabanji. Tumayo ka nga. Ang drugs po sa Bulacan ay totoong malalim ang pinagsimulan. At kung titingnan natin, noong pamang nag-umpisa ito, noong mag-umpisa ang ating, matapos ang martial law. Sa may gawayan, eh, ang balita, involved yung mayor. He even went to importing drugs from Cambodia. Kung natatandaan nyo na dyaryo, yung nahuli sa Sterling, isang industrial subdivision sa Maykawayan. Actually, parang pinayagang pumasok yun para matrace kung sino o saan parating. Yung pong drugs eh nakapaloob sa mga karton ng wood parquet. Kung kabo pala yun, donahan doon yung droga. Yung asawa po ni Kabanji, amayan eh. Pero open secret yan na may info, involved yung kanyang anak. So merong hinuli sa Maykawayan, sa Salisoy in particular. Eh, itong bata, tumakbong umuwi. Sinundan ng pulis. Eh, ang mabigat nito, eh siyempre, bahay mo, lumabas si Rading. Eh, ang ginawa ng pulis, imbis na binimakausapin, niratrat kagad. Ayos, yari. Ngayon, ang human rights kung ating titingnan, ito po ay nasa ating konstitusyon na ngayon ay gustong baguhin. Hindi po ba? Ngayon, kung ating titingnan, ang sinasabi yung ating bagong konstitusyon, wala pang 80% ang nakakaalam, nakakabatid. Eh, babaguhin na. Hindi po ba? At ang katunayan yan, yung ating konstitusyon, hindi pinatutupad, hindi tinutupad. Kaya po, kung ating titingnan, kamukha po ng local government code, diyan po malinaw ang pananagutan ng LGU. Kanina, tanong ni sister, ano ginagawa ng LGU? Ano ginagawa ng simbahan? Sa simbahan na suliranin natin, ganito, marami pong Kristiyano. Pero yung aral, katuruan ng simbahan, eh nananatili sa palarindingan ng ating bahay-sambahan. Maging anumang relihiyon. Kasi kung titingnan natin yung katuruan ng ating meaning yung ating paniniwala, eh hindi dapat nangyayari yung grabing corruption. Pag nanakaw ng pera ng bayan, konstitusyon, yung ating local government code, malino po ang pananagutan ng ating mga local chief executive at ng ating sanggunian. General welfare ng mamamayan. Local chief executive, ang pananagutan niyang principal sa ating local government code ay ipatupad ang batas at kautusan sa kanyang nasasakupan. Sa makatuwid po, kung ginagampanan ng ating mga tagapagpatupad o ng ating mga LGU officials ang kanilang pananagutan, sana po maganda ang takbo ng ating pamayanan. Ang mahirap po, nung magsimulang pumasok ang kultura ng pera sa eleksyon, ang pananaw ng mga LGU o ng mga nanunungkulan at naglilingkod, eh pag-aari nila yung pwesto. Ginagawa nila kung ano yung gusto nilang gawin, hindi yung itinatakda ng batas. Yun po ang ugat ang suliranin natin dito, kasagutan doon sa tanong ni sister. Ano ang ginagawa ng LGU? Wala. Ngayon, ang nangyayari sa kanila, eh kung ano ang utos na nanggagaling sa itaas. Kung wanon, war on drugs. Eh, itong gyera na ito, kung ating titignan, deklarasyon po ito ng gyera. Hindi po ba? So, expect collateral damages. Yan po ang katotohanan niyan. Pero ang tanong dito, yung mga palaral sa konstitusyon, eh, deklarasyon ng gyera ito eh. Nagkaroon ba ng consent ng Congress? Hindi po ba? Magkakin ako gusto nila. Eh, yun, meaning, separation of power yan, may kanya-kanyang pananagutan yung bawat departamento. Hindi po ba? Eh, formal declaration yan eh. Hindi kinukustyon, meron po bang sanction ang ating legislatura? Ngayon, ito nga ang problema natin eh. Survey ito, 80% ng mamamayan, eh, hindi alam yung ating konstitusyon. Hindi nababasa. Pagkaraan ngayon, babalikan, papalitan. Ano po ang sinasabi ni Davide? Bayan yung ano ko ito. Sabi niya, yung ating saligang batas eh pro-democracy. Pro-family, pro-life. So, unconstitutional yung EJK, hindi po ba? Pro-people, pro-poor, at pro-Pilipino. Ngayon, sabi po ni Baligtas at ang balang bibig na kinabubukalan ang sabing magaling at katotohanan ay agad binibiyak at sinisikangan ng kalis ng lalong dustang kamatayan. Salamat po.
Maraming salamat, Mr. Dandaes. Ikinagagalak po natin ang pagdalo ni Professor Lenore P. De La Cruz, Director of UP Office of Extension Coordination. Upang bigyan ng pagkakataon ang bawat isa na magbahagi ng kanilang salaysay, tinatawagan natin ang chairperson ng CSWCD Student Council na si Mara Sheen Valdeabella para magpadaloy.
Magandang umaga po. Bago po natin simulan yung speak out, meron lang po kaming balita na gustong i-share sa lahat. Medyo maliit po. Ito po ay balita mula sa Pulse Asia na pinapakita po dito na nagkaroon po ng 13-point drop sa poll si ang ating Pangulong si Duterte. So with that, formal ko pong binubuksan ang speak out. Meron po tayong espasyo para sa limang individual o organisasyon na gustong magpahayag o magbahagi ng issue or paksa na kaugnay sa tema ng ating national conference. Bibigyan po ang bawat isa ng 5 minuto. Maaari pong pumunta dito sa harapan at meron din po tayong microphone dyan sa likod kung saan po tayo mas komportable. Sino pong gustong mauna? Meron po tayo from Marawi. Meron din po tayo sa likod. Yung dito muna po sa unahan. And sunod po si ma'am. Maaari po lamang, bago po magsalita, sabihin po ang pangalan at ang organisasyon na kinabibilangan.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ako po ay si Professor Dalumabi Laubula. Retired na po ako. Hindi na po ako nagtuturo ngayon. Paminsan-minsan na lang. Ina-adapt po ako ng mga CSOs sa Marawi, tulad ng Kalimudan, ng Rano Rescue Team, at nasama po ako sa I Defend Mindanao. Yung mga taga Mindanao, nag-ano sila ng Mindanao I Defend Cluster. Ang pinag-uusapan po natin mula pa kanina ay itong mga patayan. Ang pananaw ko po, parang sa akin ba, yung mga lahat ng nasabi eh, parang katiting lang yon sa mga nangyari sa aming bangsa Moro. Bakit katiting? Kami po, inuubos ang lahi namin. Noong panahon ni Marcos, mayroong Jabida Massacre. Mayroong Takub Massacre. Mayroong Patikol Massacre. Ilang tao po ang namamatay dito? Lahat po ito mga Muslim. Masakir po yun, ha? Pangalawa, noong time ni Joseph Estrada, all-out war. Ha? War, ha? Si Gloria Macapagal Arroyo, total war. Ilan ho ang biktima, ilan ang namamatay. Ngayon sa panahon ni Duterte. Ha? Hindi lang war on drugs po. Yung mga minute na mga war, mayroong yung sabuting, mayroong sa piyaga po. Pero bago yon, mayroong Sambuanga seeds, mayroong Hulo seeds. And ngayon, ang pinakamalaki, itong Marawi seeds. Kung ito total po nyo yun, ilang tao, ilang bangsa moro ang namatay. Pero hanggang ngayon, walang nangyari. Walang investigation. Walang ginaong gobyerno. Kinalimutan lang yon. Hanggang ngayon po, gayon yun din ang nangyari sa Marawi. Now, ano itong Marawi seeds? May relasyon ba sa human rights violation? The seeds actually is a grave human rights violation. Ano po ang na-violate doon? Isa, yung mag-start ako sa maliit. Yung looting, pinagnakawan po ang lahat ng kabahayan ng Marawi. Marawi is composed of 120 barangays. Wala ni isang bahay na hindi napagnakawan. Sino po ang magnanakaw? Hindi ko po masabi na ang ISIS dahil iilan lang sila, nakikipaglaban sila at almost namatay sila doon lahat. Saan napunta kung sila ang nagnakaw? Saan nila ilalagay yung mga heirlooms namin, yung mga alahas na mga ano or yung mga gamit namin na mga mahal, mga flat screen TV, mga ano? Saan napunta yun? Nakikipaglaban sila tapos nagnanakaw? Imposible po yun. Pangalawa, yung bang deliberate na sinunog ang mga bahay namin. Sinasabi ng gobyerno na naririnig natin at nakikita sa TV na ang dami lang ng ISIS ay 60 to 70. No? At alam kung saan sila nakalagay doon sa city ng Marawi. Eh bakit po sinunog ang mga kabahayan, binumbahan ang 24 barangays ng Marawi? Itong 24 barangays, yun ho ang pinakasentro ng Marawi, yun ang talagang buhay ng the whole city, yun ang sinira. Kung makikita nyo ang bahay, it's bullet ridden, yung lahat ng bahay. For example, itong wall, tad-tad ng bala yan. May tao ba dyan? Bakit tinadtad na ano? Yung bahay na yun, walang tao. Bakit tinadtad ng bala? Matapos pag nakawan ay sinunog. So, napaalis kami sa mga kabahayan namin na hindi namin gusto. E ngayon, it's more than a year already. Why is it that we are not allowed to go back? Nawala na ang ISIS. Sinisecure nila yung area na wala namang tao. Bakit? Bakit hindi kami makabalik? Ang sabi, may bomba. May bomba daw na delikado sa life ng mga Muslim. Eh bakit kung pumunta doon si Anderson, si Piolo, ang pinakalas si Padilla na nag-shooting, eh bakit walang bomba? Kung magpunta doon ng mga investors, mga tourists, mga developers, walang delikadong bomba. Kung gusto mong pumunta sa bahay mo na may position ka, may influence ka, nakakapasok ka. Kung may mga groups of mga ano na may K na pupunta doon, ayos sila. Pero bakit kami hindi? Hindi ba labag sa ano yun? Karapatang pangtao yun? Okay, nangyari ang Marawi siege. Bakit daw nangyari ito? Ito daw, or what is the Marawi siege? Ito raw ay yung paglalaban ng Mausi ISIS group against the military. Ano ba ang dahilan bakit nangyari yun? Ang sabi, isang umaga, magsiserve ng warrant of arrest ang military para kay Hapilon, ang head ng Abu Sayyaf. Okay. Pumunta sila doon sa may mosque, malaking mosque, na mayroong religious activity doon. Pagdating nila, lumabas kasi siguro medyo nakaintindi yung mga tao sa loob ng simbahan, ng mosque at saka doon sa compound na may parating na mga militar, lumabas yung asawa ni Hapilon at ang kanyang anak. Immediately, pinatay sila ng military. So, ang sabi ni Abdullah, Mauti, brother-in-law ni Hapilon, anong gagawin ko? Titingnan ko lang ba na pinatay yung aking sister at ang kanyang anak? So, doon nag-start po yung barilan. Hanggang sa nakuha ng mga Mauti ang yun nga 24 barangays, doon sila nagstay na ano. Bakit po ito nangyari? Nakakapagtaka, pero most probably alam na, maraming nakakaalam kung if you try to analyze and interpret, no? Nangyari yun because dalawang araw bago mangyari yung siege na yun, walang sundalo sa city. Walang sundalo, walang police. Pinadala daw sila sa nearby municipality kasi hahabulin nila ang mga NPA. Para bang sinadya? Tatlong araw ang siege bago dumating ang mga sundalo galing sa labas. And then immediately na nangyari yung airstrike. Babalikan ko ulit yung sinabi ko kanina. Alam nila kung nasaan ang Mauti, alam nila kung ano kang dami nila, bakit binumbahan ang the whole 24 barangays. Hindi po balabag sa karapatang pangtao yun? Now, nangyari yun. Wala man lang investigasyon. Kalaking issue yun. Kadaming tao ang naapektad. Bakit walang investigation na ginawa ang gobyerno? Para malaman kung bakit at kung sino ang dapat na managot. Kinalimutan lang yun. Okay. Another thing. Palagi inuulit-ulit hanggang ngayon sa radio at saka sa TV, ibabangon ko ang Marawi, ipapatayo ko ang mga bahay nyo, gagawin kong magandang ano ang ano nyo. Hanggang ngayon ba ay may nangyaring ganun? Yung pong nung ma-declare, yung sabi nila, liberated ang Marawi noong October 17, doon na sinabi ni Duterte na magsisimula ang groundbreaking sa rehabilitation. Hanggang ngayon, wala po. Ang dapat na mauuna po more than yung sa loob ng isang taon is yung debris clearing. Ngayon po, kahit isang bato, wala pa silang nasimulan para sa debris clearing. Yung rehabilitation, ganun din nasisimulan daw. Hanggang ngayon ay wala. Palagi po sila nagbibigay ng mga date kung kailan magre-rehabilitate. Hanggang ngayon wala. Nakikita namin sa TV yung mga pinamimigay na mga tulong from foreign countries. Hindi namin alam kung saan yun. Isa pa yan na obligasyon ng gobyerno. Wala kaming impormasyon. Ano ba talaga? May plano ba ang gobyerno sa amin? O wala? Bakit hindi na lang sabihin kung ano? But then, we know kung ano, a lot of interpretations. So, marahim may po masyado nasira at saka ang mga taong na-displaced. Sa ngayon, ang mga missing na tao ay more than 1,000 ang hinahanap. Isa pang masakit po na nangyari sa amin which is related dyan ay noong March 30, hiningi namin sa mga LGO sa province at saka sa city na papasukin kami sa ground zero para lang makapag-alay ng prayer para sa mga patay. Kasi sabi ng mga tao, marami silang naririnig na umiiyak kung gabi, in fact kahit hindi gabi, na yung mga panaghoy ng mga patay ba. Hindi po kami pinapasok. Hindi nila kami bigyan ng pagkakataon na mag-alay man lang ng prayer para sa mga patay para makapahinga na sila. Wala. So ang ginawa namin, doon na lang po kami sa kalsada, nag-prayer rally. So, ngayon, yung mga relief goods na binibigay nila, noon marami. Ngayon, almost wala na po. Ang mga IDPs po, ang karamihan, 80% of the IDPs are home-based. Home-based, nakikitira, nagre-rent ng bahay, yun po ang ano, mas marami po yung sila. Yun ang walang ibinibigay na relief. Yung naman sa mga evacuation center, ngayon manakanaka na lang ang pagdating ng ano. Sino po ang nagsasuffer? Naku po, kung makapunta kayo sa evacuation centers, kawawa po ang mga kababaihan at ang mga bata. Maraming hindi nakakaalam kung ano talaga ang nangyayari sa Marawi. Kaya nagpapasalamat po ako na nagkakaroon ng ganitong ano, na napakikinggan nyo naman ang aming side. Yun nga ang sabi ko, sorry. Which is, I'm not belittling, ano, no? Yung hyperbole lang ba? Sa amin, massacre at saka siege. Ang daming namatay sa amin from Marcos time up to the present. Para yatang, ha, buburahin na kami sa mapa.
Maraming salamat po, Prof. Dula.
Halika na makinig sa DZUP 6.0. Tayo na makinig sa DZUP 6.0. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 6.0. Kasali ka.
DZUP Special Features.
Indeed, marami pa nga po tayong kailangan pag-usapan tungkol sa nangyayari po sa ating mga kasama sa Mindanao po. Gusto lang din po namin ipaabot na meron po tayong prayer room sa Redo office po if kailangan po mga kasama po natin. Susunod po magsasalita po natin ay si ma'am po natin mula sa likod. Inuulit po namin yung pakiusap na please state your name and your organization. Marami pong salamat and we're giving you po 5 minutes for your sharing. Salamat po.
Magandang umaga. Ako po si Niza Concepcion. I am representing In Defense of Human Rights and Dignity Movement o IDEFEND at saka ang Philippine Alliance of Human Rights Advocates. Una-una po, nagpapasalamat ako at kami naging bahagi at inimbitahan na maging bahagi ng project na ito. Alam po natin lahat ang napakakahalagahan at critical na pangangailangan sa ganitong mga inisyatiba at ganitong mga trabaho. Lalong-lalo na nagbibuild tayo ng kaso para sa kinabukasan kapag ka, hindi naman forever ang gobyernong ito. At kapag nawala na ito, kailangan natin ng mga kasong mga dokumento at mga kasong kinakailangang isang pa, if not to remember what happened, para magkakaroon tayo ng never again 2.0, di ba? Pero kami po sa IDEFEND at sa PARA, kami po ay nananawagan na itakwil na itong peking gera sa droga. Ito ay wala namang iba kung hindi isang malaking kalokohan lang. Hindi lang EJK ang ating tinututulan, kundi ang buong framework, ang buong approach, at ang buong ideolohiya ng gera at gera sa droga. Kung tayo po ay nagtatrabaho para sa karapatang pantao, wala sa lingwahe ang gera, sapagkat ang kultura ng gera ay kultura ng kamatayan at karahasan. At bakit namin sinabi na peke ang gerang ito? Hindi po ba wala namang basis sa data ang umpisa ng war on drugs na ito? Ilan ba gumagamit? Ilan ba ang talamak? Ilan ba ang trafficker? Meron ba tayong pinagsimulan na data na ganon? Paano yung mga gumagamit for maintenance? Paano yung mga manageable naman ang paggamit ng droga? Ilan ba talaga yung kriminal? At ano ba talaga yung ratio ng paggamit ng droga at yung kriminalidad? Hindi tayo nag-umpisa niyan. Nag-umpisa tayo sa pagpatay, pagpatay, pagpatay. Pangalawa, walang koordinasyon ang mga ahensya ng gobyerno. Puro pulis ang nanguna sa operasyon. Bakit hindi kasama ang DOH, ang DSWD, at ang ibang mga ahensya na alam naman natin kinakailangan para tugunan ang kahirapan at kaapihan ng mga biktima. Alam niyo naman, patuloy ang pagpasok ng shabu mula China, mula Southeast Asia, sa customs pa mismo dumadaan ang mga shabu. 6.4 billion peso worth. Patuloy na pumapasok, lumalaki pa. At alam niyo naman na ang malalaking drug lord, yun ang nagkalat. At mga kaibigan pa ng inyo pong presidente. Andyan pa rin. Released, dismissed ang mga kaso ng malalaking drug lord. Hindi ba malaking katarantaduhan itong gerang ito? At ang kredibilidad ng mga witness laban kay Senator Delilah, bagsak na bagsak na. Bakit yung senadora pa rin ang nakakulong? Sa gitna po ng lahat ng iyan, titignan po natin ang patuloy at in-extend na martial law sa Mindanao hanggang katapusan ng taon na ito. In-extend ng Kongreso, walang kaabog-abog. Walang lumaban, walang nagprotesta. Natatandaan niyo pong binigyan kamakailan ng subpoena powers ang PNP. Nakasalang sa Kongreso na i-approve yung revision ng anti-wiretapping law. So, mabubuksan na po ang lahat na ating records, pwede na tayong pakinggan ng mga pulis. Napasa na ang national ID system, nakaamba pa rin ang death penalty sa Kongreso. At ang pagtaas ng minimum age of criminal liability para sa mga bata, hindi na po 15. Gagawin ng Kongresong 9 years old, pwede ka nang kasuhan ng kasong kriminal. At nariyan pa din ang political persecution, tinatanggal ang lahat ng oposisyon o mga kritiko sa palisiya ng ating pamahalaan. Sa makatuwid, ano itong gerang ito kung hindi pagpapadulas lang sa itaas ng mga bangkay ang otoritaryang pamumuno at diktadurya ng gobyernong Duterte? Kinakailangan ito po ay kasama sa ating analysis para maintindihan natin ang buong context, ang buong sitwasyon ng ating kinikilusan sa loob ng pagsasaliksik at pakakampanya laban sa EJK. Maraming salamat po.
Maraming pong salamat, Ms. Niza Concepcion. Ngayon po, lumapit po sa aking sumunod yung from Panagtagbo, Mindanao, to talk on the youth perspective sa EJK po.
Ako si Ronald Adlawan. Bahagi po ako ng isang organization din na sa Mindanao. Ang dalawa po yung gusto kong sabihin dito. Una yung hindi lahat ng taga Mindanao ay sang-ayon sa paglikha ng martial law. Pangalawa, hindi lahat ng taga Mindanao ay suportado ang kampanya ng gera sa droga, no? Meron kaming activity na inilunsad noong September 21. We're hoping to gather yung mga dating tumindig at ngayon ay nagre-rethink, no? At may paninindigan na at yung mga kabataan. And isa sa mga nakita namin doon na mahalaga yung madama ng bawat isa na hindi sila nag-iisa. Madama din ng bawat isa yung boses. Yung finding the voice. Yun yung inalis kasi eh. Bago pa man nanalong bilang presidente si Duterte, ay sinanay na niya ang taga Davao na makinig sa kanyang media platform, yung gikan sa masa para sa masa. Ito ay isang pagpapakita na ang cultural apparatus na ginagamit mismo ng status quo ay para maalis sa atin yung feeling of humanity. Ito yung inalis talaga. Ito rin yung panahon kung saan yung mga millennials were not really experiencing the richness of the lessons being taught in schools. Maraming mga textbooks na mali-mali ang sinasabi tungkol sa martial law. Ito rin yung panahon kung saan ang ating curriculum ay nahihiwalay dun sa tunay na pag-aaral ng ating sitwasyon. There are few professors, teachers are teaching, integrating realities of human rights in school. Bakit? Nawawala na yung opportunities na yon na tingnan ng sa pamamagitan ng critical na pag-aanalisa ang ating kasalukuyang sitwasyon. Ngayon, yung gusto ko lang din i-share na sa kabila ng parang nananahimik yung Davao, dahan-dahan pong nakikita at nadadama ng ilang mga tumitindig na hindi sila nag-iisa. I think yun ang pinakamahalagang lesson doon. And yung question na bakit pa nangyayari? For us, yung bahagi ng pagtitipon na yon, yung Panagtagbo 2018, na sinamahan ng iba't ibang organisasyon sa ilalim ng iDefend at iba pang mga organisasyon, nakita namin na mahalaga yung opportunity na makita at yung pag-build ng confidence to speak, no? And yung pinakamahalagang aral din dito na nakita namin bilang isang counter cultural apparatus sa ginagawang pag-alis sa atin ng sense of humanity ay yung paggamit ng sining. No, ang sining ay nagiging tungtungan para maipahayag yung mga reflections, yung mga pag-aalala, at ito yung gusto din naming ituloy-tuloy bilang platform, no, na kung saan ang mga boses ng kabataan ay maririnig sa kabila ng yun nga, yung dapat na mga formal institutions ay magbibigay ng espasyo para tignan yung mga nangyari sa ating bansa ay hindi pa ganun kalakas. And then, to wrap up, yun, uulitin ko, hindi lahat ng taga Mindanao ay sang-ayon sa martial law. At gusto namin isigaw na lifting martial law ay yun ang solusyon sa Mindanao. Pangalawa, yung war on drugs ay hindi solusyon kailanman sa mga naghihirap na mamamayan ng Mindanao at sa buong Pilipinas. Maraming salamat.
Maraming salamat po, Sir Ronald. Gusto ko lang dugtungan, no, yung pagiging isang bahagi ko din po ng pagiging volunteer ko po dito sa project. Naramdaman ko din po how the youth as millennials, yung kasama, yung pagsama po namin sa pagtindig, pagkilo sa mga nangyayaring ito, parang it gives us all the spirit of yung hope. It inspire us para magpatuloy di tayo dito na magkasama pa po namin kayo sa pagkilos, na kahit matagal na po kayong kumikilos, makakasama nyo pa rin po kami mga kabataan. At dahil po doon, susundan na po natin ang pag-share po mula sa Defend Bataan.